Ergaa Phaawulos gara warra Galaatiyaa erge. Warra Galaatiyaa 4:1.
Namootaan yookiin karaa nama tokkootiin adon ta'in Yesuus Kiristoosii fi Waaqa Abbaa Kiristoos du'aa kaaseen ergamaa ta'ee ka ergame ana Phaawulos bira obboleeyyaa ana waliin jirtu maraa bira waldeewota kiristaanaa ka Galaatiyaa keessa jirtanuuf Waaqi Abbaan keenna Gooftaan keenna Yesuus Kiristoosille badhaadhaa fi nagaa isiniif kenna. Akka fedha Waaqa Abbaa keenyaatitti bara hamaa kana keessaa nu bilisa baasiisaaf jedhe Kiristoos marroo cubbuu teennaatiif if dabarsee kenne. Bara haga bara baraatitti Waaqaaf ulfinni ta'u. Ameen. Badhaadha Kiristoosiitiin ka isin waamirraa gara galtanee gara oduu gammadaa ta biraa ariifattanee deebi'uun keessan na baaseffachiirteetti. Warri isin kephi godhiisaa fi oduu gammadaa ta Kiristoosii daddassiisaaf barbaadu waan jiruuf tana jedhe malee dhugumaan oduun gammadaa ta biraa hin jirtu. Ta'uu malee nu ulle yoo ta'e yookiin ergamaa Waaqaa ka ol gubbaalle yoo ta'e oduu gammadaa ta nuuti isinitti lallannerraa ta gorte yoo lallabe ka abaarame ta'uuti. Akkuma tanaan dura dubbadhe ammallee irra deebi'ee dubbadha. Eenyullee oduu gammadaa ta isin fudhattanirraa ta gorte yoo isinitti lallabe ka abaarame ta'uuti. Ani amma nama moo Waaqa duratti fudhatama dhaggatiisaaf barbaadiisa jirare yookiin nama gammachiisuuf barbaadiisa jira. Nama gammachiisuuf ati waan barbaadu teete an tajaajilaa Kiristoosii hin ta'uuyyu. Obboleeyyaan tiyya. Oduun gammadaa ta'a isiniif lallabe ta nam if keessaa maddisiise akan ta'in akka beettan barbaada. Oduu gammadaa tana Yesuus Kiristoositti natti mudhise malee ani eenyullee irraa hin fudhanne yookiin eenyullee anan barsiinne. Yennaa duri dhugeeffannaa Yuudootaa hordofu attami akka ani le'e dhageettaneertan. Awwaldiyaa kiristaana Waaqaa akka malee miidhaa balleessiisaaf wodhaanaa ture. Warra bara kiyya jiru lansoota tiyyata Yuhudoota ti'an hedduu an dhugeeffannaa Yuhudootaa eegatiisaan hin caala. Marroo aadaa abbootii teennaatiin le'eef akka malee hin hinaafaayyu. Waaqi ammoo adu ani dhalatiin dura ana filate. Badhaadha ifiitiin le'een ana waame. Oduu gammadaa tamarroo ilma isaa warra Yuhudoota hin ta'in odduutti akka lallabuuf yennaa Waaqi ilma fi anatti mudhisiisa jaallate. An nama tokkollee waliin hin mari'anne yookiin gara warra anaan dura ergantoota ta'ee Yerusaalem hin dhaqne. Ammoo yoosuma gara biyya Arabaa dhaqee achiin duuba Damaasqootti deebi'e. Eegiisan waggaa 3 duuba Phexros ilaaliisaaf gara Yerusaalemii dhaqee isa bira guyyaa 15 ture. Obboleessa Gooftaa Yaaqoob malee ergantoota 100 keessaa tokkollee dhaggine. Wanni ani isiniif barreessu kun dhara kan ta'in Waaqi hin beeka. An Yerusaalem dhaqeen duuba gara biyya Sooriyaatii fi Qiliqiyaa dhaqe. Waldiyooti kiristaanaa ka Kiristoosii ka lafa Yuudaa keessa jiru ilaan na dhagganee hin beekan. Oduu namichi duri nu miidhaa ture dhugeeffannaa balleessiisaaf barbaadu sani amma lallabiisa jira jettu qofa dhaga'aneeran. Sababa kiyyalleef Waaqa galateeffatane.